U drugoj večerašnjoj emisiji Naučni skupovi možete slušati i završni deo izlaganja Eve Kamerer Parohijalni altruizam, zašto smo skloni da verujemo u populizam. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Post istina u savremenom dobu, koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.
Ono što populizam neguje jeste osjećanje ugroženosti identiteta i, s druge strane, pozivanje na narod. Ovo je jedna vrlo nejasna predstava, ona se po pravilu nikada ne iskristališe, ne dobije neku jasnu sadržinu, ne zna se šta je narod, ali se uvek iznova pozivamo za narod i to za svakog pojedinca koji učestvuje u populističkom pokretu, jel, predstavlja neku vrstu backgrounda, mnogo više emocionalnog nego racionalnog. Dakle, taj narod je zapravo sastavljen od običnih ljudi za koje se vezuje zdrav razum. Ovde se neguju te predstave antagonizma između običnog čoveka i pripadnika elite ili između običnog čoveka i pripadnika neke druge, uvek neprijateljske kulture. Dakle, ovo tipično populističko rasuđivanje zapravo možemo da vidimo kao refleks uvek specifičnog miljeja i nekakvih specifičnih resentimana. Dakle, imamo jednu paradoksalnu situaciju gde neki partikularni interesi i jedna izdvojena zajednica zapravo želi da afirmiše nekakve svoje predstave vrednosti kao nešto što je istina, jel, i što bi trebalo da zavaži za čitavu zajednicu. Pritom je od izuzetnog značaja naglašavanje homogenosti ove narodne zajednice. Dakle, razlike više nisu u igri, one su potisnute, upravo je neka vrsta unutrašnje monolitnosti, ono što je od odlučujućeg značaja za populističko sagledavanje sveta. I konačno, dakle, rekla sam da se populizam po pravilu pojavljuje, ili barem tako teoretičari populizma smatraju, pojavljuje kao reakcija na stanje krize, realne ili uobražene, na stanje u kojem data grupa zapravo smatra da je ugrožen njen identitet. E sad, kroz populistički pokret, jel, ponovo se uspostavlja ili se potvrđuje, jel, sasvim eksplicitno identitet zajednice, ali ono što je interesantno, uvek kroz akt razgraničenja prema drugim grupama. Koje god da su to druge grupe, jel, dakle, bez tih drugih grupa zapravo nema određenja sopstvenog identiteta. Kada kažem određenja, onda to ne znači nekakav pojmovni rad, nego jednostavno predstava koja u sebe uvek uključuje različitost u odnosu na neprijatelje grupu. Ono što mi se učinilo kao jedno moguće plodotvorno polazište za analizu kod Tagarta, to je upravo ova ideja jezgra zemlje, unutrašnjosti zemlje, autentične zemlje. Mi ovu sintagmu znamo i iz našeg političkog diskursa, gde vrlo često govorimo o srcu zemlje, o srcu Srbije, zapravo vrlo eksplicitno, vrlo je jasna asocijacija sa nekakvim populističkim govorom. Ovo srce zemlje, jel, je zapravo izvor identiteta. U odnosu na to se populista zapravo određuje. Dakle, šta je ta zemlja? To je imaginarna zemlja u kojoj se poštuju tradicionalne vrednosti i u kojoj vlada solidarnost među članovima grupe. Vrlo je važno da je to naravno imaginarna zemlja, mada se ona vrlo često povezuje, ne znam, sa unutrašnjošću Amerike nasuprot korumpiranim velikim gradovima koji se nalaze na obalama kontinenta i tako dalje. To je slučaj i u drugim populizmima. Dakle, ovaj život u imaginarnoj zemlji je zapravo povratak naroda u jedno prirodno i spontano stanje koje je vladalo pre korupcije i duhovne propasti. To je uvek kontekst u kojem se, ili vrlo često kontekst u kojem se populisti u svojim predstavama kreću. Nije sasvim neopravdan zaključak da se zapravo taj narod na koji se uvek populisti pozivaju kao na neku poslednju instancu legitimacije, ali kao na izvor nekakve mudrosti, da se on zapravo razumeva s obzirom na to gde on živi. To gde, naravno, ne mora da bude realno. Važna je ova predstavna ravan. Dakle, narod je zapravo pojam koji je izveden iz smisla autentične zemlje. I sad, vraćamo se našoj početnoj priči o parohilalnom altruizmu i postavljamo pitanje šta bi to parohilalni altruizam mogao da objasni. Ono što je interesantno, bez obzira na, ja ne znam da li je to moj utisak ili utisak svih koji čitaju ove stvari, parohilalni altruizam, jel, onako kako je opisan u literaturi, neodoljivo podseća na to kako opisujemo populizam, kako doživljavamo populizam, kako ga analiziramo. Međutim, parohilalni altruizam, dakle modeli parohilalnog altruizma uopšte nisu razvijeni, to jest nisu korišćeni zato da bi se objasnio populizam. Oni su korišćeni, sada se trenutno koriste u literaturi, da bi se objasnio islamski terorizam i sasvim specifično fenomen terorista samoubice. Nasuprot, dakle, jednom standardnijem objašnjenju, gde da bi se razumeo samoubilački terorizam, teoretičari i analitičari se pozivaju na nekakve socioekonomske faktore, na nekakvu potencijalnu individualnu patologiju i tako dalje. Ovakav pokušaj objašnjenja samoubilačkog terorizma insistira na tome da se tu zapravo u dobrom delu radi o fenomenu takozvanog parohijalnog altruizma. Dakle, da solidarnost koja se razvija u grupama, u malim grupama istomišljenika koji pritom imaju jake ideale u vidu nekakvih religioznih ideala, da zapravo doprinosi tome da se razviju i kod ljudi koji nemaju izvorno nikakve patološke dispozicije, jel, koji nisu bolesni, koji nisu supstancijalno ugroženi u tom smislu da su naročito siromašni, niže inteligencije ili na neki drugi način ugroženi, jel, sa nekakvom pozadinskom porodičnom patologijom, da se, dakle, kod ljudi koji po svemu, kao što recimo Scott Atran kaže, podsjećaju na vas i mene, zapravo razvijaju predstave koje vode do fanatizacije i do njihove odluke da žrtvuju svoj život u ime nekakvih religioznih ideala. Ovakva objašnjenja i modeli koji su na tome zasnovani su pokazali da, bar u izvesnoj meri, pružaju bolje predikcije u kojim uslovima će se samoubilački terorizam pojaviti, nego što su to modeli koji se pozivaju na socioekonomske faktore. E sad, neka, kao što sam rekla, moja ambicija vezana za ovaj kontekst je da analiziram da li zapravo parohijalni altruizam može da doprinese nešto u objašnjenju populizma koji sistematski, barem ovaj savremeni, razvija predstave koje nas neobično podsjećaju na ove definicije postistine. Kakve su to veze između populizma i parohijalnog altruizma koji bismo mogli da proglasimo ili da vidimo kao eksplanatorno značajne? Sukob koji je od značaja za uspostavljanje populizma vrlo često se definiše u teritorijalnim terminima. Dakle, navikli smo na taj jezik, zajednica malih ljudi koji žive u unutrašnjosti zemlje. Dakle, to je ova tiha većina koja skromno radi po provinciji, nasuprot korumpiranoj eliti koja naseljava velike gradove i koja, nažalost, evo to čujemo u poslednje vreme, ne zna zapravo šta hoće, jer sve je praktično dobro. Takođe, u populizmu se sasvim eksplicitno insistira na vrednosti unutar grupne solidarnosti i na neprijateljstvu prema drugim grupama. Za populizam je karakteristična, dakle, pristrasnost u procenjivanju, vrlo slično onome što nalazimo i u nekim tipovima altruizma. Dakle, po znacima navoda, ljubav prema članovima sopstvene grupe uslovljava sasvim različito procenjivanje njihovog ponašanja, sasvim različito vrednovanje njihovog ponašanja i sa druge strane ponašanja pripadnika drugih grupa. Vrlo često smo suočeni sa tom situacijom koja je kako za parohijalni altruizam, isto tako karakteristična i za populizam, da recimo na jedan način procenjujemo, dakle, prekršaj koji čini pripadnik naše grupe i kaznu koju zbog toga treba da dobije, kudikamo smo više skloni tome da rigorozno kaznimo pripadnika druge grupe i da mnogo radikalnije osudimo njegov prekršaj. Konačno, da li zaista može da se govori o nekakvim evolucionim korenima populizma? Pa, sasvim iskreno u ovom trenutku ne znam, ali mislim da bi dalje istraživanja i dalje analize možda nešto od toga mogle da pokažu. Moja ideja da zapravo populizam bilo na nekakav spontan način, bilo putem političke manipulacije, razvija predstave koje simuliraju stanje sukoba i ugroženosti grupnog identiteta. Dakle, za male grupe koje će stvoriti jednog teroristu samoubicu je karakteristično da funkcioniše taj psihološki mehanizam stapanja, dakle individualnog i grupnog identiteta. To je nešto što čini mi se da je prisutno vrlo često i u populizmu. Recimo, sećam se nekakvih reportaža na televiziji gde su novinari išli i ispitivali učesnike demonstracije u Berlinu. To su ljudi koji podržavaju alternativu za Nemačku i koji su u tom trenutku demonstrirali protiv politike Angele Merkel, primanje imigranata itd. I kada je novinarka upitala jednog, ajde da kažemo, tipičnog predstavnika ove populacije je da li je ikada bio ugrožen od strane nekog imigranta, on je rekao pa nisam. Onda je ona pitala pa da li je neko vaš bio ugrožen od strane imigranta, on je rekao pa nije. Da li znate bilo koji pojedinačni slučaj, jel? On je jednostavno bio začuđen tim pitanjima i svi odgovori su bili ne. Ali on je i dalje verovao, jel tako, da je sasvim evidentno da je domaća kultura i domaća zajednica ugrožena, dakle, tolikom imigracijom. Na što možemo da se oslonimo do izvesne mere, jel? I što se nadam da bi neka dalje istraživanja mogla da pokažu, ali naravno to su empirijska istraživanja koja nemaju baš neposredne veze sa filozofijom. Ona su do sada do izvesne mere pokazala da postoji, dakle, koevolucija između kulturnih vrednosti i gena zaduženog za transport serotonina. Dakle, različiti aleli, to jest genske varijante, su asocirani sa različitim vrednostima, sa negativnim osjećanjima, sa pristrasnošću u pogledu pažnje koja se poklanja negativnim informacijama. Dakle, to je u fokusu populiste, jel? Dakle, negativne informacije koje se odnose na pripadnike druge grupe. I ovo bi moglo da stoji u osnovi obrade i vrednovanje informacija koje su od značaja za objašnjenje nastanka nekada sasvim očigledno neadekvatnih verovanja i predstava koje su prisutne u populističkim pokretima i u toj prividnoj ideologiji, jel, nekakvim bazičnim verovanjima koje možemo da vežemo za populizam. Biolozi bi bili skloni da kažu da neki fenotipovi, ovde to možemo da protumačimo kao neurološke odgovore, podržavaju čuvanje i prenošenje određenih kulturnih vrednosti i odgovarajućeg ponašanja. Ovde nije slučajno stavljen termin fenotip, dakle ne radi se o genotipu, ne radi se o pojedinačnom genu, ne radi se čak ni o grupi gena, kako će se geni ispoljiti, zapravo u velikoj meri zavisi i od njihove unutrašnje i spoljašnje sredine. Ni u kom smislu ne želim da negiram, dakle, ogroman uticaj kulture i specifičnog društvenog miljea koji oblikuje dato ponašanje. Za kraj bih htela da se pozovem na nešto što zapravo nije nikakva naučna evidencija. Radi se o jednom literarnom opisu koji potiče iz ovog poslednjeg romana Michela Houellebecka, Serotonin. Sasvim je neobično da zapravo tu možemo da pronađemo opis koji u velikoj meri odgovara ovome o čemu se govori kada se analizira parohijalni altruizam. Imamo, ovde je slika, jel? Ovo je pobuna francuskih farmera u Lyonu 2015. godine. U romanu je između ostalog prikazano iz perspektive, dakle, pojedinačnih francuskih farmera, kako to na delu izgleda slobodno tržište za koje se bori Evropska unija i koje propagira Evropska unija i koje pojedinačne države ponekad i na silu sprovode. I zapravo taj mali čovek koji nije neobrazovan, koji nije neinteligentan, koji u osnovi nije nekritičan, jel? Dakle, ima sve pretpostavke da bude kritičan, to vidi kao jedno ekstremno nasilje koje njegovo preživljavanje dovodi u pitanje i preživljavanje, dakle, drugih pripadnika njegove grupe. Zapravo imamo situaciju u kojoj pojedinačni farmeri i njihova udruženja u Francuskoj ne mogu da budu dovoljno konkurentna na tom otvorenom tržištu. Jel? Doprema se jeftino mleko iz Argentine, iz Švajcarske, ne znam već odakle, i seljaci se odlučuju da to zaustave, da naprave blokadu na putu, dakle nešto nalik ovome. Jedan od njih u trenutku, dakle, kada dolaze konfrontacije sa policijom, na strahovito dramatičan način se ubija. Jel? I to postaje simbol otpora malog čoveka, kome je zapravo to veliko globalno društvo u potpunosti netransparentno. Dakle, to je jedan od doživljaja pripadnika populističkog pokreta i koji ne vidi nikakvog više drugog izlaza nego da se ubije. E sad, kada populisti kažu da je opasno primati strance u zemlju i kada to ima za implikaciju, dakle za posledicu ima da ljude koji su ugroženi ratom, koji su siromašni, koji su bolesni, da ih ostavimo tamo negde, onda je to jedna tvrdnja koju ćemo osuditi. Dakle, nećemo pristati na takvu vrstu ksenofobije niti tvrdnji koje je podržavaju. Moje pitanje je zapravo, kada imamo jednu vrstu populizma koja zapravo afirmiše insistiranje na mogućnosti preživljavanja pod određenim uslovima, to je nešto što imamo na kraju krajeva, bar u nekim aspektima u Brexitu. Dakle, kada tamo neki britanski ribar kaže zašto meni evropska birokratija određuje koliko ja ribe smem da izlovljavam, imajući sada u vidu, ili možda i nemajući, u vidu nekakvu globalnu situaciju sa slobodom privrede, slobodom protoka robe i tako dalje, onda imamo nešto drugačiju situaciju. Pitanje je kako ćemo sada relativno da vrednujemo ta dva stava koja oba izražavaju neku vrstu populizma. I ovde sam za kraj izdvojila jednu onako pomalo zbunjenu tvrdnju glavnog junaka Mišela Uelbeka, koja kaže dobro je ipak imati korene. Dakle, roman ostavlja otvorenu situaciju. Šta ćemo videti kao neku prihvatljivu stranu u ovom antagonizmu? Da li nekakvu birokratizovanu elitu koja nameće nekakve vrednosti ili neke pokrete koje smo a priori ovako skloni da odbijemo i da imamo negativan stav o njima, ali koji zapravo afirmišu nekakve lokalne vrednosti i nekakvu solidarnost.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste završni deo izlaganja Eve Kamerer, Parohijalni altruizam, zašto smo skloni da verujemo u populizam. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Post istina u savremenom dobu, koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva. Sledećeg petka, 12. jula, emitovaćemo snimak izlaganja Dragane Dimitrijević sa ovog naučnog skupa.